Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Saimā 18. juņī pieņemta grozījuma uz valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz īstošu vadītoju amatā porceļ tīrieģiņus bez atklota konkursa. Izmaiņu mierkis ir nodrošinot valsts porvaldes īstošu darba nepārtrauktību, ja vadītoja amats kļūst vakants. Līdz šam šādos situācijos nebija iespējams piemērot likumā paredzēto īrēģņu podzeļšanas mehānismu un vadētoju amata izpildēji bija jorēkoja atklots konkurss. Turpmāk noteiktos gadījumos amatā varās podzeļ tīrieģņi no cita amata, ja tas būs pamatoti un līdderīgi. Grūdziem iztosīs spākā nokamajā dīnā pēc tū izsludinošanas. Pēcmatījā juļī Daugavpils cītūksnī notiks jau 9. Starptautiskais viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812, kas vienu dienu ļaus izjust 19. Gadsimta sokuma notikumu atmosfēru. Verinēgijas pasokums puļķēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lītuvas, Igaunijas, Pūļejas un Čehijas. Autentiski formas tārpi militāras ainas un viesturisko vide radās sajūtu, ka cītūksnis atsagrīzīs breidī, kot tas pirmū raizi stojos pretī Napoleona armijai. Daugavpils jeb Dinaburgas cītūksnis ir jaunokīs bastionu tipa cītūksnis pasaulī. To pilnīdzēba tika uzsokta gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gada kaujos vēl nepabeigtīs cītūksnis veiksmīgi izturāja pirmos Napoleona armijas uzbrukumus. Festivāls piedāvos plašu programmu gan viesturis entuziastim, gan gimiņam ar bārnim, gan tīm, kuri cītūksni apmeklēs pirmū raizi. Rūsēba cītūksnī soksīs jaunu dasmatim, kod Mihaila un Nikolaja Ilādor būs soks krāmu tierks un moražotoju tierdzeņš. 11.30 svinēgo Nikolaja Vortu atvēršanas ceremonija un viesturisko tālu parode. Savukārt 12. Pusdienlaika signāla Lelgabula šovīņāts izēmēs breidi, ko cītūksnis būs pilnībā atsamodījis svātkūs. Apmeklātojiem būs izpiedūtīs bezmaksas ekskursējos pa cītūksni gida pavadībā. 8. Bastiona pogolmā no 12. Darbosīs militāro nometņā ar telšu pilsietiņu, ieroču paraugu demonstrējumiem un karavēru ikdienas dzēvis atveidojumiem. Festivāla kulminācijas 16. Kad notiks cītūkšņa aizsardzības ainu viesturisko rekonstrukcija. Pilna pasaukuma programma daugavpils.lv. Biedrībā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centres un nodabinojums Madonas novada fonds aiztājot līderu starp teritoriālos sadarbības projektu dzēvo atmiņa, apzinotas un pieejamas novadpietnīcēbas kolekcijas, aicināja pīzadaļāties projekta atklošanas pasaukumā, fórumā, kultūras montojuma nozēme vītajam kūpīnam un pašvaldībam, kas notiks 15. Juļī pulkstens 11. Mežāris tautas nomā Jēkabpils novadā. Programmā plānotas projekta īstenotoju un iesaistētu pušu uzrunas Mežāris vācticēbnīgu kūpīnas prezentācija, topošos digitālos Jēkabpils un Madonas novada novadpietnīcēbas kolekciju kartis prezentācija un Lolitas Ozoliņas lekcija kultūras montojuma kūpīnas vītajo kūpīnu lūma un nozēme montojuma saglabošanā. Aicināja ikvienu interesantu Jēkabpils un Madonas novada īdzēvotojus īpaši aicinoti bibliotēku, muzeju un nomotnīcēbas centru, kultūras un izglītības īstožu darbinieki, gidi, turisma pakalpojumu sniedzēji, privāto novadpietnīcēbas kolekciju veidotoji, novadpietnieki un citu par viesturis līdzēbumu saistēti interesanti un entuziasti.
Laika ziņas.
Dīnā dabas ir pakopeniski skaidrosīs no zīmeļa rītumiem, bet daudz vietu uzspēdās sauļa. Nalosies laicīgs ļeids gaidams vienu vītam austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien būs +20, +24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.